Přátelé, čas na přestávku je za námi. Prosím, zaujměte svá místa opět. Budeme pokračovat. A když už mám slovo, tak ještě chci vyřídit dvě omluvenky. Sestry Jarmila Kavková a Vlasta Sodomková, které tady tradičně bývají, jsou spjaté s těmi semináři od počátku a vždycky tady kromě dalších věcí zajišťují to občerstvení a tak podobně, tak se dneska obě dvě omlouvají z velice závažného důvodu nějakého rodinného a sice to připravili a tak podobně a zajistili tady za sebe i náhradu v osobě dalších sester, tak jenom mám vyřídit, že tedy by tady velice rády obě dvě byly, ale že závažné ty důvody, které nelze pominout, nelze to odložit, tak je odložit odsud a mám vyřídit ty pozdravy prostě pro nás tady všechny. A teď už zase jízí motička.
Děkuju. S Úsem jsme se rozloučili v Kostnici, kdy se ubytoval v domě u doby Fídy v ulici svatého Pavla. I hned po Husově příjezdu do Kostnice započal svou štvavou kampaň proti němu dva jeho největší nepřátelé, Štěpán Spálči a Michal de Kauzis. Když si pak Jan z Chlumu přišel na toto počínání stěžovat přímo papeži Janu 23., tak on údajně pronesl: co já zmohu, to přece dělají vaši. A měl bohužel pravdu. Teprve 5. listopadu přivezl Václav z Dubé od Zikmunda ochranný glejt, to znamená, že celou cestu do Kostnice jel Hus bez něj. Během listopadu Husa zastihla zpráva o znovu zavedení přijímání podobojí v Praze husickým teologem Jakoubkem ze Stříbra. Hus to přijal s rozpaky a to ještě ani netušil, že i tohle se v Kostnici obrátí proti němu. Mezitím se ve městě na břehu Bodamského jezera rozšířila absurdní fáma o tom, že se Hus pokusil uprchnout na voze se senem zakrytým plachtou. Záhy byla pochopitelně tato fáma vyvrácena v samých základech. Nezměrně žalobní úsilí dobře placeného advokáta Michala de Kauzis začalo nésti své ovoce. 28. listopadu byl Hus začen, odveden k výslechu před kardinály a za několik dní byl převezen do těžkého žaláře v dominikánském klášteře, kde zůstal až do 24. března 1415. Bylo to přesně v duchu kanonického práva týkajícího se zacházení s kacíři. Dále je třeba si uvědomit, že Hus byl začin především na základě stále trvající kauzy nedostavení se k papežovu soudu. Tato kauza nebyla uzavřena a trvala až do zahájení koncilu, který ji měl právně dořešit. Byly také neoprávněné obavy, že by Hus skutečně, aby Hus skutečně neuprchl, říkám, neoprávněné obavy, aby Hus neuprchl a neovlivňoval svědky. Byl tady však ten Zikmundův glejt. Co s tím? To, jakou Husovi poskytoval míru ochrany, kde a pokud vůbec, do jakého konfliktu se tímto glejtem dostal vliv moci světské a duchovní, zda poskytoval ochranu i na cestu zpět, zda Husa mohl ochránit před inkvizičním procesem, je tak nesmírně složitá problematika, že by se na toto téma dle mého názoru nechala obhájit minimálně bakalářská práce. O průběhu Husova procesu v Kostnici máme dva důležité prameny. Tím prvním je Mladoňovicova relace. Jedná se o jakousi středověkou reportáž o průběhu Husova procesu v podobě Pašijového příběhu. Tím druhým pramenem jsou Husovy dopisy z Kostnice. I laikovi je zřejmé, že oba tyto zdroje nepostrádají a ani nemohou postrádat osobní zaujetí těchto dvou přátel. A v tom je docela problém, protože pro práci historika se mohou místy jevit jako neobjektivní. Na začátku prosince byla sestavena v souladu s kanonickým právem komise, která se měla zabývat Husovou kauzou. Mimo jiné v ní zasedli kardinálové Petr Dejí, nám už známý Tomáš Brankači a František Zabarela. Také jméno Petra Dejího si dobře zapamatujme. Komise pokračovala přesně tam, kde skončila předchozí kauza, níž se Hus nedostavil papežskému soudu. Z toho, že si Hus na tento procesní postup stěžoval, je zřejmé, že naprosto nepochopil právní podstatu své kauzy a možná ani pochopit nechtěl. V tom je tragika jeho osudu. Předem byla vystavena bula, v níž byl Hus označen za arcikacíře a svůdce lidu. Pod velkým tlakem musel Hus ve vězení odpovídat na Wyclifovy články a musel se tedy podrobit proceduře, která platila pro výslech kacířů. Hus odpovídal celkem ochotně, takže nebylo třeba užít tortury, to je práva útrpného, jinak řečeno mučení. Hus si absolvoval mučení psychické. Žalobci Husovi předložili 45 Wyclifových článků, k nímž Michal de Causis připojil některé další. Husova odpověď na 26 článků zněla: nedržel jsem a nedržím. U 4 článků vyjádřil pochybnost, zda je vůbec Wyclif jejich autorem, a u 15 článků se vyjádřil poněkud vyhýbavě, neboť tušil, že tady by se pouštěl na velice tenký led. Tyto články se mimo jiné týkaly majetku kněží, církevního majetku obecně a jeho sekularizace a Konstantinovy donace. Co byla ta Konstantinova donace? Byl to padělek listiny císaře Konstantina z přelomu 3. a 4. století po Kristu, která v podstatě legalizovala světskou vládu papežů, potažmo církve, za jejíž hlavu se považovali. Konstantinovou donací papežství zdůvodňovalo svoji světskou moc, své bohatství, včetně jeho atributu. Důležitý 15. článek, o tom jsme, jestli si někteří z vás vzpomenete, mluvili minule, důležitý 15. článek, který praví, že duchovní ve smrtelném hříchu nemůže provádět svátostné úkony, byl považován za echt kacířský. Hus k tomuto Wyclifovu přísnému nahlížení na věc přidal důležité slůvko, které v latině zní digne a česky znamená důstojně, slušně, zaslouženě, respektive hodně. Přidáním tohoto slůvka k Wyclifově tezi se ona dostává do úplně jiného světla. A teď přichází to nejpodstatnější. Husovi žalobci toto vele důležité slůvko v žalobách na Husa zcela účelově vypustili. I z tohoto zdánlivého v uvozovkách detailu je zřejmé, jak probíhala Husova kauza na koncilu. Zároveň byli k Husovi přiváděni svědci, kteří před Husem skládali přísahu. Je třeba objektivně připustit, že i to bylo přesně v duchu kanonického práva. Problém však spočíval v tom, že to byli často svědci falešní a Husovi nesmíritelní odpůrci. Navíc byli před Husa přiváděni i v době, kdy byl vážně nemocen a nemohl jejich přísahy ani sledovat, natož vnímat. Hus si stěžuje Janovi z Chlumu, že článku z jeho spisu De Ecclesia, to jest o církvi, byly vyňaty velice nepřesně. V kostnici koluje další fáma o Husově značném bohatství, kterou samozřejmě podpořil kdo jiný než Michal de Causis. Takže ji uvěřili i Husovi soudci. Součástí této pomluvy bylo i to, že se Hus snaží koncil uplatit obrovskou sumou 2000 dukátů, aby mohl být veřejně slyšen. Hus při jednom z mnoha výslechů připustil, že vykonával po dlouhý čas bohoslužby. Přestože byl v klatbě, odvolal se k papeži a napsal v dopise, který byl přečten v Betlémě, že do kostnice musel odjet bez Zikmundova vlejtu. Tento dopis byl však Husovými nepřáteli mylně interpretován. Nad Husem jsou znášena další a další obvinění a přesto si Hus stále plně neuvědomuje vážnost svého postavení, protože se naivně domnívá, že se bude moci ospravedlnit před koncilem v akademicky vedené disputaci. Na Štědrý den 1414 v kostnici objevil král Zikmund se svojí chotí Barborou Celskou. Při jednání s kardinály žádal Husovo propuštění z vězení. Narazil však na takovou zeď rozhodného odmítnutí, že raději ustoupil. Zmar koncilu jehož hlavní kauzou zdaleka nebyla ta Husova, mu za to nestál. Husova kauza totiž patřila mezi takzvaná alia minora, to znamená ostatní maličkosti. Počátkem ledna 1415 Hus vypracoval písemné odpovědi na 45 takových článků a na žalobní články sestavené Štěpánem Spálče. Hus je soustavně vyslýchán a jeho dopisy cenzuruje Michal de Causis, především proto, aby v nich nalezl formulace, které by mohl použít proti Husovi. Husovi byla přečtena bula, v níž je označen za arcikacíře a svůdce lidu, o tom, o této bule jsem se již zmiňoval. A formulace buly měla mít především psychologický efekt, který měl Husa zastrašit. K žalobním článkům vybraným z Husova spisu o církvi byly přidány ještě ty ze spisu z roku 1412, kterými odsuzoval papežovu bulu vyhlašující křížovou výpravu proti neapolskému králu Vladislavu. To jsou ty pověstné odpustkové bouře v roce 1412, kdy se v Praze začaly prodávat odpustky papeže Jana 23. a Hus s Jeronýmem Pražským a svojí reformní skupinou proti tomuto prodávání odpustků dost razantně vystoupili. Ano, i toto se nyní velmi hodilo. V únoru se objevil v Kostnici inkvizitor Mikuláš, ten nezerský biskup, který vystavil ono dobrozdání o Husově pravověrnosti. Byl předvolán k výslechu, v němž popřel pomluvy o tom, že by Hus nejel do Kostnice dobrovolně, ale byl k tomu donucel králem Václavem IV. I takovými s prominutím prkotinami se zabývali Husovi soudci. Do Kostnice také přicestoval Jean Gerson, který vyšetřovací komisi předložil o něch 20 bludných článků z Husova spisu o církvi. Jednalo se vesměs o lživé články, na něž Hus neodpověděl, což kardinál Dei považoval za pohrdání slovutnou osobou Gersonovou. V březnu se v Kostnici objevil Husův krajan a spolužák mistr Křišťan z Prachatic a setkal se s Husem ve vězení. Hus se při setkání neubránil dojetí a rozplakal se. Byl to zase Michal de Causis, který i hned na mistra Křišťana vypracoval žalobní články v počtu 30. Křišťan z Prachatic byl zatčen, uvězněn a teprve na přímluvu krále Zikmunda byl propuštěn. Křišťan pochopitelně déle v Kostnici neprodléval a i hned odcestoval domů. Kostničtí jestřáby se si tedy museli vystačit zatím pouze s jedním kacířem. Když byl papež Jan 23. vyzván, aby spolu s dalšími dvěma papeži, to znamená Řehořem 12. a Benediktem 13., aby odstoupil, byl tím velice zaskočen, neučinil tak a v noci z 20. na 21. března přestrojení spolu se svými věrnými italskými kardinály z Kostnice uprchl. Nastala velice vážná situace, která hrozila zánikem koncilu, čehož se Zikmund, zachvácen panickou hrůzou, velice obával. Nemohl připustit, aby se vše církevní synod, na jehož zasedání vynaložil tolikeré úsilí, náhle rozsypal jak domeček z karet. Proto díky své vůli vyvinul nezměrnou snahu, aby koncil zachránil a mohl pokračovat ve svém jednání. Již 26. března bylo zasedání koncilu obnoveno. Papež byl dopaden, odsouzen a 29. dubna podepsal abdikační protokol. Mezitím byl Hus 24. března převezen na hrad Gottlieben. Aby měl koncil o čem dále jednat, Zikmund mu předhodil Husovo kauzu, která se nyní náramně hodila a rázem nabyla na zásadní důležitosti. Ano, projevilo se kouzlo nechtěného. Zikmund se tady prokázal opět jako obratný a pragmatický politik. Měl jedinečnou příležitost Husa z vězení propustit, učinil však pravý opak. Nemohl dohlédnout, jaké fatální následky toto jeho rozhodnutí bude mít v Čechách, kde již byla reformace v plném proudu a revoluce čekala na onu pověstnou jiskru, která zapálí sud s prachem. Tak a tady musím udělat třetí a poslední odbočku, která se týká Jeronýma Pražského. 4. dubna 1415 se Jeroným, několikanásobný mistr svobodných umění, ocitl nepoznán v kostnici, aby přispěchal na pomoc svému příteli. O 3 dny později přibyl na dveře kostelů a radnice listy v latině, němčině a češtině, kterými se ohlásil králi i koncilu, žádá je o průvodní list a veřejné slyšení. Pak se skryl. Dne 18. dubna koncil vydal veřejný půhon proti Jeronýmovi. Když Jeroným zjistil pro něj velice nepříznivou situaci, vydal se na útěk do vlasti. Již 25. dubna si v Hršavě, nedaleko českých hranic, zase pustil pusu na špacír v obájově svého přítele Husa, a to se mu stalo osudným. Byl poznán, uvězněn a 23. května v Okovech přiveden do kostnice, aby Husa již nikdy nespatřil. Na základě ostré žaloby Michala de Causis, koho jiného, byl uvržen do těžkého žaláře, po 11 dnech těžce onemocněl a musel pak být držen volněji. Byl často vyslýchán se záměrem, aby se zřekl kacířských bludů. Mistr Jeroným se zalekl smrti, zatoužil po svobodě a pod naléhání kardinála Zabarelli se 11. září v biskupském kostele zřekl učení Wyclefova i Husova. Dne 23. září vyhlásil odvolání i před zasedáním koncilu. Pak byl vězněn již daleko mírněji, ale nebyl propuštěn. Toto selhání lze z lidského hlediska pochopit a nám, kteří si smrt na hranici nedovedeme vůbec představit, jakýmsi způsobem Jeronýma zličťuje. Konciliární jestřáby neustále Jeronýmovo odvolání zpochybňovali. 24. února 1416 byla zavedena nová pře a ve 107 jednostranně zaměřených článcích byl Jeroným obviněn z hlásání a šíření Wyclefova učení a dalších přestupků proti církvi. Zpočátku mu bylo předloženo 41 článků, aby na ně odpověděl. Mistr Jeroným však žádal nejprve veřejné slyšení, které bylo nakonec ustanoveno na 23. května. Jeho obhajovací řeč byla přerušována výkřiky odpůrců z pléna, kde si nejhlučněji počínal opět Michal de Causis. Mezi soudci zasedl i Florentian Poggio Bracciolini, který zanechal zprávu o procesu. Zpráva svědčí o plamené a velice učené filozoficky pregnantní obhajobě Jeronýmově. Tato poslední část procesu trvala 5 dní. Nejprve mu byly čteny jednotlivé části obžaloby, na něž měl odpovídat. Mezi obžalovacími články bylo i obvinění z remanence. Toto obvinění se vždy hodilo. Mistr Jeroným se hájil velice přesvědčivě a moudře a odvolal své dřívější odvolání. V rozsáhlé obhajobě shrnul své životní, filozofické i teologické postuláty. Tato řeč, o níž nám zanechal zprávu Bracciolini, je dokladem smělosti titánského ducha, intelektu i jeho mravní síly, když ho nezlomilo ani roční žalářování ve velice těžkých podmínkách. Jeroným Pražský nejenže odvolal své předchozí odvolání, ale zastal se i Husa, dokládá je nespravedlnost jeho odsouzení s tím, že je hotov podstoupit jakoukoliv smrt. Následovaly 2 dny, které dostal Jeroným na rozmyšlenou a během kterých byl navštěvován některými členy koncilu. Ti ho přesvědčovali, aby se zřekl svých názorů. Když neuposlechl, tak na 21. valném shromáždění koncil byl odsouzen a 30. května 1416 upálen. Tak to byla krátká odbočka týkající se Jeronýma Pražského. A nyní se vrátíme zpět k Husově kauze, a to do 6. dubna 1415. Tento den je Husově kauze jmenována nová komise, v níž té původní zůstal jen kardinál Petr Dejí. Krátce po ustanovení komise vystoupil na zasedání německého národa pražský kanovník Jan Nás s absurdními zkazkami o ohavnostech, které v Čechách páchají stoupenci arcikacíře Jana Husa a je se týkají především svátosti Eucharistie. Byla ustanovena další komise, která už měla dovést Husovu kauzu do konce. Komise provedla revizi žalobních článků, jejichž počet byl zredukován. Tohle je také zajímavé. 20 článků, které Gerson vybral jako bludné z Husova traktátu dle Eklézia, bylo zcela vypuštěno. Tady je opět třeba zdůraznit, že komise patrně chtěla vyvolat zdání důvěryhodnosti a nezaujatosti, nebo byla prostě přesvědčena, že redukovaný počet žalobních článků úplně postačí k Husovu obvinění i odsouzení za kacířství. Na protestní list českých a polských šlechticů reagoval biskup Jan Železný svojí replikou, v níž mimo jiné neprávem učinil Husa zodpovědným za podávání podoboji způsobů v Čechách i za nepřístojnosti, které se tam dějí při podávání posvěceného vína. K tomu, že Puy de Miramont připojil to, že Glejt byl Husovi vydán až po jeho zatčení, což byla nehorázná lež. Dále pak uvedl, že Hus byl v platbě celých 5 let a proto je nutné ho považovat za arcikacíře. Pokrytecký dodal, že Husovi bude dopřáno boží spravedlnosti a bude s ním nakládáno mírně. Proti oběma replikám ostře vystoupili čeští páni a Petr Zmadoňovic předložil z Prahy dodané listiny v Husův prospěch. 250 účastníků zemského sjezdu pečetilo v květnu protestní list adresovaný Zikmundovi, v němž si stěžují na zacházení s Husem v Kostnici. 11 korouhevních pánů z Moravy zase žádá Zikmunda, aby zajistil platnost ochranného glejtu, který poskytl Husovi. Navíc ještě kromě uvedeného 8 českých šlechticů písemně žádalo pány zdržující se se Zikmundem v Kostnici, aby na krále zatlačili Husův prospěch. Pozoruhodné je, že se nikde v těchto listech neobjevuje král Václav IV., univerzita ani města. 18. května byl Hus v Gottliebenu opět vyslýchán osmičlennou komisí v čele s kardinálem Petrem Dejím a ta dospěla k závěru, že se jedná o zatvrzelého kacíře. O tom jsme si říkali, hlavním znakem kacířů je totiž právě jejich zatvrzelost a neústupnost. Jak jednoduché, že? Když odsouzený trvá na svých názorech a nechce se přiznat něčemu, co nehlásal, je zatvrzelý a tudíž je automaticky kacířem. Další výslech proběhl 31. května za účasti 2 Husovi příznivěji nakloněných účastníků koncilu. Byl to Polák Vlodkovič a patrně tím druhým kardinál Zabarela. Hus souhlasil, že se nechá poučit a od té chvíle s ním bylo zacházeno přece jenom vlídněji. Byl převezen z Gottliebenu do františkánského kláštera, v jeho šídelně měla být udělena slyšení 1. dne 5. května. Zde dostal Hus konečně vydatnou stravu, aby při výsleších nevzbuzoval nežádoucí soucit. Je velkou ironií dějin, že Husa v Gottliebenu 3. června vystřídal sesazený Baltazar Kosa, ex-papež Jan 23. Co se událo 5. června? Nebýt Zikmunda, málem by šlo k tomu, že nad Husem byl už tento den vyřčen ortel. Zikmund splnil svůj slib a zajistil, že Hus musí být nejprve vyslechnut. Hus měl oprávněné obavy, aby se jeho kostnickým soudcům nedostal do rukou spis proti skrytému odpůrci, neboť si byl velice dobře vědom toho, že by mu hodně ublížil, když zjistil, že tento z hlediska závazné katolické nauky velmi kontroverzní spis nebyl koncilu předložen, hluboce si oddychl. Na předložené žalobní články chtěli odpověď ano, jenom ano, ne. Hus své stanovisko nemohl zdůvodnit a odpovědi na otázky rozvést. Křičeli téměř všichni proti mně jako židé proti Ježíšovi. Trpce si povzdychl Hus v jednom svém dopise. Druhé slyšení proběhlo 7. června, kdy bylo zatmění slunce a účastnil se ho sám Zikmund. Nejprve byly čteny výpovědi svědků, z nichž ty nejzávažnější byly o tom, že Hus učil remanenci, což kategoricky popřel. Kardinál Dejí se ho snažil nachytat na filozofické otázky kolem pojetí univerzálí. Jistý nejmenovaný Angličan na Husovu obhajobu uvedl, že Hus o Eucharistii smýšlí pravověrně. Kardinál Zabarella připomněl citaci z evangelisty Matouše o 2 až 3 svědcích s tím, že proti Husovi svědčilo 20 svědků z řad vysoce vzdělaných mužů i prelátů. Hus zahnám do úzkých odpověděl, že jeho svědkem je jeho svědomí a všemohoucí Bůh. Dej netrpělivě reagoval, že na to oni nemohou brát zřetel, nýbrž jen a pouze na svědectví svědků, kteří už vypovídali. Při slyšení došlo opět na Wyclifa, vděčné téma, Konstantinovu donaci a dekret Kutnohorský. Za odchod učitelů a žáků německého národa z Pražské univerzity může podle Jana název Hus a Jeronym Pražský. Hus se k tomuto lživému obvinění nemohl vyjádřit, aby se mohl obhájit. Páleč mu pokrytecky vyčetl, že kvůli němu musel odejít do vyhnanství. Jednalo se o obvinění nijak nesouvisející s procesem, přesto si ho Páleč neodpustil. Každý si chtěl přiložit nějaké to polínko k ještě nezapálené hranici. Samotný Zikmund vyvrátil lež o tom, že Husovi vydal glejt až po jeho zatčení. Dále pak Husa nabádal, aby se kál a podvolil se rozhodnutí koncilu. Na tuto farizejsky míněnou radu Hus znovu zdůraznil, že na koncil přijel dobrovolně, ne aby zde něco zatvrzele hájil, ale aby s pokorou přijal korekci svého učení. Bude-li však poučen prostřednictvím písma. Opět se zde projevilo nepochopení jeho kauzy. Nechtěl si uvědomit, že nepřijel do Kosnice pro poučení ani obhajovat své názory v akademické disputaci, ale přijel na soud, na němž se měla projednávat kauza, která trvá už 5 let. Hus byl několikrát napomenut, aby učené auditorium nepoučoval, neboť to oni jsou jeho soudci, nikoli kolegové. Třetí veřejné slyšení se Husovi dostalo následující den, 8. června, opět za účasti krále Zikmunda. Husovi byla přečtena žaloba, byly provedeny výpovědi svědků a zapsány Husovi odpovědi. Pak se projednávalo 39 sporných článků obsažených ve 3 Husových spisech. Byl to redukovaný seznam sepsaný Husovými českými odpůrci. Mnohé články byly hrubě překrouceny a Huse ke každému z nich měl vyjádřit. Došlo i na Husovo odvolání ke Kristu, kterému velice přitížilo. Na řadu přišel článek, cituji, jestliže papež, biskup nebo prelát je ve smrtelném hříchu, tehdy není papežem, biskupem ani prelátem. O tom jsme se už zmiňovali, že Hus do tohoto bludného článku vložil ono vele důležité slůvko digne, takže pak ten článek zněl, že takový klerik není klerikem hodně před Bohem. Bohužel Hus si svoji neutěšenou situaci velmi stížil, když tuto tezi vztáhl i na světské panovníky. V této souvislosti Hus pronesl do auditoria památnou větu. Jen Huse nikdo nežije bez hříchu. Hus se rovněž v této souvislosti nemohl nezeptat, proč tedy byl sesazen papež Jan 23. Otcové koncilu rozpačitě a zaraženě mlčeli, až se slova musel ujmout Zikmund, aby vyjmenoval zločiny Baltazara Kosy. Každý, kdo se zabývá církevními dějinami, tak ví, kolik papežů se dopouštělo těžkých zločinů a smrtelných hříchů a přesto nebyli sesazeni. Musel trpělivě vyvracet překroucené, z kontextu vytržené, neúplné nebo zcela pozměněné články ze svých spisů. V drtivé menšině to byly články, jejich správnost musel Hus potvrdit. Když je však chtěl vysvětlit, byl hlasitými výkřiky urážen, zesměšňován, přerušován, takže svůj výklad nemohl vůbec dokončit. Protože Hus nemohl mít u sebe své spisy, musela mu stačit paměť. Tím byl také velice znevýhodněn, přesto vždy dokázal ocitovat nebo aspoň parafrázovat znění svého článku. Dej toto únavné slyšení uzavřel tím, že Husovi dal na vybranou, nikoli jako soudce, ale jako jeho rádce. Buď se vydá na milost koncilu, který s ním nadále bude zacházet laskavě, nebo si zvolí další slyšení. Hus si bez zaváhání vybral to druhé. To Dej ho rozběsnilo takřka k nepříčetnosti a sdělil Husovi 4 ultimáta, na níž se ustanovilo 60 doktorů. Za prvé, musí se přiznat bludům, které držel. Za druhé, musí je odpřisáhnout. Za třetí, musí se jich veřejně zříci. A za čtvrté, držet, vykládat a kázat jejich přesný opak. Pro Husa to byla ultimáta naprosto nepřijatelná. Bylo zřejmé, že čtvrté slyšení Husových poskytnuto nebude. Páleč i Michal de Kauzis si taky přisadili a farizejsky tvrdili, že tak nečiní z osobních zášti, ale proto, aby dostali přísaze, kterou skládali jako doktoři teologie. V případě Michala Kauzis to bylo směšné, protože on nevlastnil žádný doktorát z teologie. Hus pak byl odveden do Žaláře. Kostnický vězeň měl nyní ještě měsíc na to, aby o svém bezvýchodném postavení přemýšlel. Někteří za ním chodili do vězení a zkoušeli ho přemluvit s tím, že mu bude nabídnuta ta nejmírnější verze odvolacího textu. Ten text, takzvané v uvozovkách mírné odvolací formule, známe v doslovném znění. Když si ho pozorně čteme, tak snáze pochopíme, proč Hus nemohl podepsat ani tuto verzi. Oproti Husovi jsme však ve výhodě, protože nám nehrozí trest smrti upálením. Hus ještě v těchto posledních dnech života píše další dopisy, které jsou jímavými ukázkami nezlomné víry, pokory a smíření se svým osudem. I v těchto chvílích myslel na své přátele, které navádá ke spořádanému životu a za vše jim upřímně děkuje. Když tyto dopisy čte, vnímám i čtenář ještě po 6 letech, derou se mu slzy do očí. Nastal den 6. červenec leta páně 1415. Na 15. slavnostním zasedání za účasti krále Zikmunda bylo zahájeno velkolepou mší v katedrále naší milé paní, německý Münster unser lieben Frau, kterou celebroval hnězdenský arcibiskup Mikuláš Traba. Po dobu mše musel Hus stát potupně před vchodem do katedrály. Uprostřed domu bylo zhotoveno jakési vyvýšené pódium, na nějž byl Hus přiveden, aby si společně vyslechl kázání Jakuba Arignonyho, biskupa z Lodi, na téma kacířství a papežského schizmatu. Bylo přečteno 260 Wycliffeových článků, které byly odsouzeny. Pak Bertolt z Vilnungen vylíčil průběh Husovy kauzy, počínaje jeho spory s pražskými arcibiskupy, přes soudní řízení u papežské kurie až po pokračování kauzy před koncilem. Hus se tiše modlil a když byly čteny přísežné výpovědi svědků, chtěl něco namítnout. Kardinál Dej ho přerušil s tím, že dostane slovo až po přečtení obžaloby. S tím Hus nemohl souhlasit, protože obžaloba byla dlouhá a nemohl si vše pamatovat. Z toho je patrné, že Hus i v posledních okamžicích svého života nebyl apatický a smířený s osudem, ale chtěl se nadále hájit. Bylo však již rozhodnuto, mohl už jen odvolat. Na Husovu námitku se popudlivě ozval kardinál Zabarella, jinak Husovi poměrně dost vstřícný, že už byl dostatečně slyšen. Bohužel v tom měl pravdu, protože Husovi nemuselo být poskytnuto slyšení vůbec žádné, aniž by to bylo v rozporu s kanonickým právem, jak jsme se o tom zmínili. Husovi dál mluvit nedovolili jeho pochopové, takže se opět uchýlil k tiché modlitbě. Výpovědi svědků byly uváděni bez jejich jmen, zcela v souladu s kanonickým právem. Když došlo na učení o remanenci, Hus chtěl opět něco namítnout, protože remanenci nezastával, ale Dej to zamítl. Přesto Hus zvolal, že svoji psi odevzdává Bohu všemohoucímu. Poté biskup Antonín z Ponte přečetl rozsudek, v němž byl Hus proklet, zbaven kněžství a k vykonání hrdelního ortelu předán světskému rameni spravedlnosti. Jak by nás poučili akurátní bratři katolíci, tak kněžské svěcení Husovi odňato být nemohlo. Byla mu pouze, v uvozovkách pouze, vzata možnost vykonávat kněžské úkony vyplývající ze svěcení. No, mně to přijde jako pouhé slovíčkaření, nebo k čemu by mu bylo svěcení, když by stejně nemohl sloužit jako kněz. Tak na závěr bych se chtěl přece jenom ještě pozastavit u potenciální Zikmundovy viny na Husově upálení. Tato jeho vina nespočívala v tom, že Husovi poskytl ochranný glejt, který otcové koncilu nevzali do úvahy, protože nadřadili pravomoc koncilu nad pravomoc římského krále a tomuto rozhodnutí se Zikmund nakonec podvolil. Jeho vina nespočívá ani v tom, že Zikmund koncil Husa předhodil jako psovi kost, aby měl vůbec o čem jednat, když po útěku papeže Jana 23. hrozilo, že se koncil rozpadne. Zikmundova nespochybnitelná vina spočívá v něčem zcela jiném. V čem tedy? V momentě, kdy byl Hus předán světskému ramenu spravedlnosti k vykonání rozsudku, mohl Zikmund využít své pravomoci římského krále a odeslat Husa do Čech svému bratru Václavu IV. K vykonání exekuce. Zikmund zcela nepochybně tušil, jak by to dopadlo, a to se mu nehodilo do jeho plánu, který zamýšlel s kacířskými Čechami. Domníval se totiž, že Husovým upálením bude veta po kacířství v jeho dědičném království. O jak mylný kalkul se jednalo, se měl Zikmund brzy přesvědčit na vlastní oči. Po této malé odbočce se můžeme opět vrátit do Kostnické katedrály, abychom pokračovali v tomto smutném závěru našeho vyprávění. 7 biskupů Husa obléklo do mešního roucha a byl naposledy vyzván k odvolání. Husovu neodvolám překonalo souřadnice místa a času, aby se neclo dějinami blízké i vzdálené budoucnosti až do dnešních dnů, jako výzva k neohroženému boji za pravdu. O něch 7 biskupů poté přistoupilo k odsvěcení. Z rukou byl Husovi nejprve odňat kalich, pak štóla a konečně i ostatní liturgické roucho. Po každém úkonu následovalo rituální prokletí. K velké tragikomické trapnosti došlo v momentě, když se biskupové nemohli dohodnout na postupu porušení tonzury, zda břitvou nebo nůžkami. Hus si podle Petra z Mladoňovic k tomu neodpustil sarkastickou poznámku. Po chvíli dohadování tedy došlo na nůžky. Nakonec byla Husovi nasazena papírová čepice s 3 namalovanými čerty a nápisem tento jest arcikacíř. Zikmund pokynul falckrabímu Ludvíkovi, aby se ujal své pravomoci. Nespoutaný Hus, doprovázen 4 ozbrojenci, kráčel Gettingenskou branou k hranici za městskými hradbami. Celou cestu se modlil. Před hranicí padl na kolena a prosil svého spasitele o smilování a při prudkém pohybu mu spadla papírová čepice. Tu mu i hned ozbrojenci nasadili. Odmítl nabízenou zpověď, protože by musel nejprve zapřít sám sebe. Hus ještě chtěl říci cosi německy. Falckrabě ho pokynem ruky přerušil a vydal pokyn k zahájení popravy. Říšský maršálek Opis Pappenheimu se naposledy Jana Husa zeptal, zda odvolá, aby si zachránil holý život. Dle Petra z Mladňovic Hus zvolal. Té pravdě evangelia, kterou jsem psal, učil a kázal ze slov a výkladů svatých doktorů dnes vesele chci zemříti. Falckrabí Ludvík i maršálek Pappenheim tleskli rukama. Načež odjeli a hranice byla zapálena. Zvědavé diváky brzy od hranice zahnal puch chcíplé oslice, která byla velice mělce zakopána. Husova hranice totiž stála za hradbami města na mrchovišti koní. Podle očitého svědka Petra z Mariňovic, když katovi pacholci nalezli hlavu a další kosti, tak to včera rostloukli a házeli zpátky do znovu rozmíchávaného ohně. Srdce pak napíchli na zaostřený kyj a upékali jak na rožní. Hranice byla pečlivě střežena až do druhého dne, aby si Husovi průvodci nemohli do Čech odvést ani uhlí, ani hrstku popela. Pak vše, co zbylo, Katovi pomocníci naložili do káry a vysypali do nedaleko tekoucího Rýna. Tak, děkuji za pozornost a teď jenom krátce bych se zmínil ještě o těch názorech na Husovo odsouzení, včetně těch současných. Jsou to docela zajímavé výpovědi prostě různých lidí z různé doby. Co tedy o Husově procesu řekli jeho současníci i lidé naší doby? Přítel zmiňovaného Jeana Gersona, Petr z Versailles, prohlásil, čili Husův současník vlastně, prohlásil, že kdyby Hus mohl mít obhájce, nebyl by odsouzen a proces by vyhrál. O tom jsem bytostně přesvědčen i já a dovedu si hned takového advokáta, který by proces Husovi vyhrál představit. Byl by jim pochopitelně Jan z Jesenice. Katolík, belgický benediktín Paul de Vogt, je přesvědčen, že rozhodnutí soudu bylo předem hotovo a že i někteří Husovi soudci byli horšími syny církve a většími heretiky než jimi odsouzený Hus. To říká katolík. Václav Fleischhans, literární historik a vydavatel Husových spisů, říká, že, cituji, Hus kacířem býti nechtěl a v nejtěžších případech mu za vinu kladených. Kacířem v skutku nebyl, koncil Husa kacířem míti chtěl, ale v nejtěžších případech mu kacířství nedokázal a dokázat ti nemohl. Co říká profesor Halík? Profesor Halík tvrdí, že, cituji, s žádným národem Evropy neměla katolická církev tak otevřený a zatížený účet od justiční vraždy Husovi přes křížové výpravy po pobělhovskou rekatolizaci. Žádný národ patrně nebyl na církev tak přísný a náročný, což vlastně svědčí o velkém, až nereálně velkém očekávání. Tohle to je taky zajímavý názor emeritního rektora Univerzity Karlovy, právníka profesora Karla Malého. Cituji. Nestačí jen konstatovat formální správnost procesu. Rozpor mezi soudci poměřujícími jeho činy a osobnost právními normami a Husem, který hledá pro sebe spravedlnost v právu božím, je v podstatě rozpor mezi pouhou aplikací práva a hledáním jeho obsahu a smyslu uplatněním požadavku, aby právo bylo syntézou správného a dobrého. Husitolog profesor František Šmahel má jasno, když říká, že, cituji, jednotu církve bylo třeba před hrozícím rozštěpením zachránit a nehledět přitom na oběti. Svatosvatý kostnický sbor Husa odsoudil jako zatvrzelého a nenapravitelného kacíře, který odmítl vrátit se dolů na církve a odpřisáhnout kacířské bludy. Tento postup nijak neospravedlňuje zjištění, že se proces odehrál v souladu s kanonickými předpisy, což vedení hrdelních procesů sovětským prokurátorem Višinským nebo odsouzení Milady Horákové neproběhlo podle formálních záležitostí tehdy platného práva? Klade sugestivní otázku profesor Šmahel a dodává, že, cituji, historik na rozdíl od právníka může vyslovit soud podle vyššího principu, jímž v daném případě je právo člověka na svobodu slova. Husitolog profesor Petr Čornej tvrdí, že, cituji, detailní analýza sice ze zlomku pramenu může upozornit na některé procedurální pochybení, avšak ani Husovi stoupenci nepostupovali vždy v souladu s platným právem. Keyes má pravdu v tom, že Husův proces v Kostnici probíhal striktně podle kanonického práva, ale fakt, že část koncilu vlákala Husa do pasti a zneužila jeho dobré vůle, jen aby ho mohla zavřít a soudit, je neoddiskutovatelný. Rozdíl mezi Husem a Miladou Horákovou je ovšem zřejmý. Hus začal proces, na jehož konci byla kostnická hranice sám, podáním apelaci k papežské stolici proti rozhodnutí arcibiskupa Zajíce, navíc již od druhé poloviny roku 1410 uvědomoval, co mu v krajním případě hrozí. Tolik náš přední husitolog Petr Čornej. Děkuji za pozornost.